naquel temporal do 2014, cando caera ao mar Pena Burela, se fixera esa obra faraónica de reconstrucción, pois, dende aquel momento, o molde está no porto de Burela. Entón, que pretende este proxecto? Pois recoller ese molde, arranxalo, e facer unha obra artística nel, que non somente quede como obra artística, o máis importante tal vez é pois, contar a historia de Pena Burela, porque non é un faro, é unha baliza, o motivo, contar a historia pois de cando ese temporal o levou por diante, como se volveu a construir, bueno, que tirando do fío, aí o mellor ese es, o que intentamos promover é que a mocidade, os nenos e nenas, pois sepan e coñezan un pouco máis ese motivo de ese faro, do mar, non? De por que non, que fai unha labor de investigación e que todo eso despois se mostre pois, nesa obra de arte que ademais contará unha historia.